Salam hörmətli tamaşaçılar. Mizan verilişində bir daha sizi xoş gördük. Və bu gün danışacağım mövzu yeni bir mövzudur. O mövzu dua ilə bağlıdır. Yəni hər bir insanın duaya ehtiyacı var. Buna nəzərə alaraq mən dua mövzusuna istədim toxunum və müəyyən qədər bu mövzu haqqında danışaq. Dua ilə bir məsələdir ki, hamımızın ona ehtiyacı var. Hər bir şəxs Allah'a dua eləyir. Hətta bəzi vaxtlar Allahı tanımayan insan, belə Allahı qəbul eləməyən bir insan çətinliyə düşdükdə Allahı çağırır və Allaha yalvarır və Allaha dua edir. Hətta Qur'an-ı Kərimdən buna bir misal da gətirmək olar. Allah Qur'an-ı Kərimdə buyurur, Yunus surəsində deyir, sizin çətin anlarda düşdükdə, oturanda və ayaq üstü olanda və yatanda belə məni xatırlayıb, məni çağırırsınız. Amma elə ki, müşkülü bizi həll edirəm, yəni problem haradan gedir. Siz elə gezirsiniz ki, elə bil sanki dünənki insan deyilsiniz. Dua eləmək çox böyük ibadətlərdən hesab olunur. Dua yəni Allaha çağırmaq, Allaha xatırlamaq. Hədislərə dua haqqında müəyyən sözlər deyilib. Məsələn, müəyyən qeyd olunmuş hədislərdə dua insanın silahıdır, inanclı insanın silahıdır kimi qeyd olunub. Və digər hədislərdə isə dua insanın sipəridir. Bilirsiniz, insan vuruşarkən, qədim dövrlərdə müharibə edərkən əlində bir qılıncı olurdu və digər əlində isə sipər olurdu. Həmən sipərlə qarşı tərəfin vurduğu qılıncların qarşısını alırdı və qılıncla da hücum edirdi. Yəni, qılınc bir növ hücum xarakteri daşıyırdı, sipər isə müdafiə xarakteri daşıyırdı. Yəni, insan dünyaya gəldikdə bir müddətdən sonra onunla şeytanın mübarizəsi başlayır, nəfsin mübarizəsi başlayır və bu mübarizədə insan həm ona qarşı hücum eləməli və həm onun qarşısında müdafiə olunmalıdır. Yəni, həm müdafiəyə ehtiyac var, həm onun hücum eləməyə ehtiyac var. Yəni, şeytan insana bəzi vaxtlar hücum edir, onu aldadır, vəsvəsələrlə, boş xəyallarla aldadır. İnsan gərək daim dua eləsin ki, o şeytanın boş vəsvəsələri onu aldatmasın. Və yaxud insan dua eləməklə şeytana da zərbə vura bilər, yəni ona qarşı hücum eləyə bilər. Yəni, həmişə bizim vəzifəmiz müdafiə olunmaq deyil, bəzi vaxtlarda hücum eləməkdir. Dua həm hücum xarakteri, həm də müdafiə xarakteri daşıyır. Və dua edərkən insan nə cür dua eləməlidir və hansı şərtlərə əməl eləməlidir? Əlbəttə, bunlara da mövzularımıza toxunacaq, söhbət eləyəcək. Amma istərdim bu mövzuya toxunum ki, bəzi insanlar duanı vasitə kimi görür, bəzi insanlar duanı hədəf kimi görür. Yəni, nə mənada? Biz bəzi vaxtlar duanı müqəddimə bilirik. Yəni, dua edirik, Allahdan nəsə alaq və almadıqda da narahat oluruq. Amma böyük ruhiyyəli insanlar duanı həmişə vasitə bilməyiblər, bəzi vaxtlar hədəf biliblər. Yəni, hətta bəzi vaxtları qoyaq kənara, böyük ruhiyyəli insanlar adətən duanı özləri üçün bir hədəf biliblər. Yəni, Allahla danışdım, Allahla münacat eləndim, bu mənə kifayət eləyər. İndi Allahdan istədiyimi Allah mənə verəcək ya verməyəcək, onları bu qədər də narahat eləmirdi. Hətta İmam Sadiqdən belə nəql olunur, deyirlər, İmam Sadiq bir dəfə Allahla münacat eləyir, yalvarır Allaha, Allah Allah deyir ki, istəyi var idi çünki. Allah deyəndə sanki Allahın səsini eşidir, yəni mən də səni eşidirəm. Bilirsiniz ki, dua yalnız, yəni mən danışıram, Allah qulaq asır, bu ünvanda deyil. Dua, yəni insan Allahla danışır və Allah ona cavab verir. Təəssüf olsun ki, biz o cavabı sanki eşidmirik və ona görə də duanı bir tərəfli görürük. Amma dua həm Allahın bəndəyinə və bəndən Allahla olan danışığıdır. Allahla bir növ ünsiyyət qurmaq vasitəsini. Və İmam Sadiq mənəviyyat baxımından üstün olduğuna görə, mənəvi baxımından yüksək bir məqamda olduğuna görə, dua eləyərkən sanki Allahın səsini eşidir. Yəni, bu mənada ki, yəni, mən səni eşidirəm, sənin istəyin var. Həmən İmam Sadiq deyir, o səs o qədər şirin idi ki, mənim istədiyim mənim yadımdan çıxdı. Yəni, nə istəyəcəkdim, onu unutdum. Bəzi insanlar dua eləyir, istəmədiyini alanda, almayanda narahat olur və ürəyi sıxılır, sanki bəzi vaxtlar Allahdan da küsür və Allahdan uzaqlaşır. Amma bəzi insanlar belə deyil. Onlar dua eləyərkən Allaha şükür eləyir və təşəkkür eləyir ki, Allah mənə dua eləməyi nəsib eləmişsən. Yəni, bunu hər adama nəsib olan bir məqam deyil, hər adama nəsib olan neymət deyil. İnsan dua eləməyi bacarırsa, bu, böyük bir dənə fəzilətdir. Şükür olsun Allaha ki, bizə dua eləməyi nəsib eləyib. Yəni, dua eləmək, münacat eləmək, Allahla danışmaq özü bir dənə böyük bir məqamdır. Bir dəfə bir şəxs Musa peyğəmbərə deyir, Musa hara gedirsən? Musa cavab verir, mən Allahla münacat eləməyə gedirəm. Allahla razıniyaz eləməyə gedirəm, dua eləməyə gedirəm. Həmən şəxs Musaya cavab verir ki, Musa, mənim sözüm var, onu Allaha çatdıra bilərsənmi? Deyir, nədir sözün? Deyir, Allaha deyilən, mən nə vaxt günah edirəm, Allah heç mənə bəla göndərmir. Niyə belə olub ki? Musa bunun sözlərinə qulaq asır və ondan uzaqlaşır. Allahla münacat eləməyə Tur dağına gedir və Allah Musa peyğəmbərə belə buyurur, deyir, Musa, həmən şəxsə mənim sözümü çatdırarsa, ona deyərsən ki, mən ona böyük bir bəla göndərmişəm. O münacatın, duanın şirinliyini əlindən verib, duadan bir ləzzət almır. Duanı sanki özünə bir ağır yük görür, dua eləmək istəmir və dua eləyərkən ondan bir mənəvi ləzzət duymur. Bu, özü bir böyük bir bəladır. Biz bəlanı yalnız maddi məsələlərlə əlaqələndirməməliyik. Həqiqətən, bəzi bəlalar var ki, onlar mənəvi bəlalardır. İnsanın duadan məhrum olması, insanın, məsələn, sübh namazının qəzaya verməsi böyük bir bəlalardan biridir. Yəni, insanın başına gələcək ən böyük bəlalardan biridir. Ona görə, insan dua eləməyi bacarırsa, Allahın qarşısında səcdəyə gedib Allah deyə bilirsə, bu artıq Allahın ona bəxş elədiyi bir neymətdir və Allahın ona verdiyi böyük bir neymətdir. Ona görə hədislərdə qeyd olunur ki, siz şükür elədirsə, yəni şükür eləyib səcdəyə getdirsə, Allah sənə təşəkkür eləyirəm deməyi bacardırsa, bir dənə də şükür səcdəsə edin ki, siz birinci dəfə şükür eləyə bildiniz. Yəni, o şükür səcdəsini etdiyinizə görə daha bir səcdə edin ki, mən şükür səcdəsə edə bildim Allah, bunu sən mənə nəsib elədin. Bunun mənası budur ki, ikinci səcdəni də eləyəndən sonra gələk üçüncü səcdəni eləyək, üçünü eləyəndən sonra dördüncünü eləyək. Amma bunun da heç də mənası bu deyil, bəndə bütün gün səcdədə qalsın. Bunun mənası budur ki, bəndə gələk daim şükür alanda olsun, daim Allaha təşəkkür edəcək halda olsun. Həmişə Allahdan razı olan halda olsun, Allahdan narazı olan halda olmasın. Biz əgər bugün Allah deməyə nəsib olubsa bizə, bugün əgər Allah deyə biliriksə, əlimizi qaldırıb dua eləyə biliriksə, Allahı çağıra biliriksə, böyük bir neymət artıq qazanmışıq. İndi ikinci neymət ünvanında Allahdan başqa bir neymət istəyirik. Yəni, mənim istədiyimi mənə ver, mən sizi inandırıram qətiyyətlə. Bilin ki, istədiyiniz hər nədirsə onu alacaqsınız, bəli. Amma aldığınız o istəyiniz sizin o dua nəsib olubsa, sizə o dua o istədiyinizdən daha üstündür. Siz dua eləməyi bacarmışsınız, Allahla danışmağı bacarmışsınız. Yəni, bu hər adama nəsib olmaz. Hədisdə var, İmam Səccad buyurur, deyir, Ya Rəbbəl aləmin, mən sənin bir neymətvə şükür eləmək istəyirəm, amma aciz qalmışam. Bir dənə neymətvə şükür eləmək istəyirəm, görəm ki, sənin bir neymətvə şükür eləmək üçün mənim sənin iki neymətvə ehtiyacım var. Yəni, necə? Mən, əgər məsələn, Allah tutaq ki, sən mənə bir neymət verdin, mən istəyirəm, deyim, şükür olsun Allaha. Şükür olsun Allaha demək üçün dilə ehtiyacı var, dil bir neymətdir. Və bu şükür olsun Allaha demək üçün də bunu da Allah mənə nəsib eləməlidir ki, mən deyim şükür olsun Allaha. Çünki hər adam şükür olsun Allaha sözünü deyə bilmir. Hər adam Allaha təşəkkür eləyə bilmir. Allah görsən nə qədər neymətlər verir gün ərzində insana, amma insan təəssüf Allahı unudur, heç Allaha bir dəfə də olsun belə təşəkkür eləmir. Allahı xatırlamır. Bizim bir dənə neymətə şükür eləmək istəyiriksə, iki neymət və ehtiyacım var Allahım. İki neymət və şükür eləsəm, dörd neymətə ehtiyacım var. Yəni, sonsuz sənin neymətlərin sonsuzdur. İn təuddu neymət Allah, fəla toxsuha, ya Rabbəl aləmin. Sənin neymətləri saysaq, say qutarar. Amma sənin neymətin qutarmaz. İnsan Allahın verdiyi neymətləri xatırlasa və ona şükür eləsə, artıq bunun bir həyatında müsbət təsirli olacaq, həmişə gözü acı olmayacaq, gözü tox olacaq. Bəzi vaxtlar insan öz əlində olmayanı görür və onun kimdəsə olduğunu görür, narahat olur. Amma özündə olan neymətləri unudur. Allah ona çox neymətlər verib. Allah bizə göz verib, görə bilirik. Allah mənə dil verib, danışa bilirəm, ayaq verib, yeriyə bilirəm. Heç bunların sanki biz bəzi vaxtlar unuduruq. Onların neymətin, o neymətlərin şükrünü eləmirik, dua eləmirik Allahımıza ki, təşəkkür edirəm sənə, ya Rəbbəl aləmin, bunlara mənə nəsib elədin. Hey, əlimizdə olmayanları Allahdan istəyirik, amma əlimizdə olanların müqabilində Allaha dua edib şükürləmək və bu, böyük bir bəladır. Çalışaq onu həyatımızda, Allahın bizə verdiyi neymətləri xatırlayaq onu və onun müqabilində Allaha dua eləyək, şükür eləyək, təşəkkür eləyək. Və bu dua eləmək üçün insan başa düşməlidir ki, dua onun həyatında olduqca olduqca böyük müsbət təsirlərə malikdir. İmam Sadiq aleyhisselam buyurur ki, üç şey olan yerdə üç şey insana zərər verməz. Buyurur, əgər insan günah eləsə, onun müqabilində istiğfar eləsə, günah onun həyatında mənfi təsir göstərməz. Çünki Allahdan utanır insan, bağışlanmaq diləyir, Allah da onu bağışlayır. Ondan sonra buyurur, kim əgər neymət verirsə Allah Taala ona, o neyməti verəndən sonra, o şükür eləyərsə, o neymət onun həyatında əzaba çevrilməz. Bilirsiniz ki, bəzi vaxtlar Allah insana neymət verir, amma həmən neyməti insan əzaba çevirir. Məsələn, Allah Taala insana göz verib, göz böyük bir neymətdir. Kitab oxuya bilirsən, təbiyyətə baxa bilirsən, aləmə baxa bilirsən. Amma həmən gözlə Allah istəməyən yerlərə baxır, harama baxır. Allah buyurur, məsələn, naməhrəmə baxma, naməhrəm xanıma deyir, naməhrəm kişiyə baxma. Amma o gözdən sui-istifadə edir, haram deyilən yerlərə baxır. Allah Taala onun verdiyi neyməti, Allahın ona verdiyi neyməti əzaba çevirir və qiyamət günü baxdığına görə Allahın qarşısına cavab verəcək və Allah ondan sorğu-sual eləyəcək. Və neymət verir Allah Taala insana. Əgər insan şükür eləyərsə, şükür eləməyi bacararsa, Allah Taala İmam Sadiq buyurur ki, o neymət onun üçün bir əzab olmaz, o neymət ona ziyanı olmaz. Üçüncü də buyurur, siz dua ilə söz, dua olan yerdə Allah sizdən bəlaları uzaqlaşdırar. Dua eləyən insandan Allah bəlaları uzaqlaşdırır. Mən gələn çıxışlarda buna toxunacağam, amma indi qısa olaraq toxunuram, o da budur ki, biz bəzi vaxtlar dua edirik, amma duamız qəbul olmur. Heç də narahat olmayaq, həmən duanın müqabilində bəzi vaxtlar Allah Taala bizdən bəlaları uzaqlaşdırır, bəlanı sovuşdurur, amma bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Biz hey görüntünü görürük, aləmdə olan şeyləri görürük, amma bugün məsələn mən evdən çıxıram, bir yerə gedirəm, sağ-salamat gedirəm, qayıdıram. Bəlkə də bir hadisə ola bilərdi, bir qəza ola bilərdi, amma mən qəzadan sovuşuram, Allah onu, o qəzadan məni qurtarır, mən onu görmürəm. Amma onu deyə bilərəm sizə ki, sizin elədiyiniz dualardır ki, o dualar Allah qatında sanki qəbul olmur, yəni istədiyinizi Allah vermir, amma onun müqabilində Allah sizdən bir bəlanı sovuşdurur, bəlanı uzaqlaşdırır, artıq başqa bir neymət verir. İnsan bunları dərk eləməli. Və dua eləyərkən ədəbli şəkildə Allahın qarşısına dayanmalı, Allahla danışmalı, ədəbli olmağı, yəni qışqıra-qışqıra dua eləmək buyurulub ki, çalışın Allahın qarşısına dayanarkən qışqıra-qışqıra deyil, ədəblə, ərkanla dua eləyin, gözəl şəkildə Allaha çağırın, Allahla gözəl şəkildə razı niyaz edin. Çünki Allah sizə qışqırmağa ehtiyac yoxdur, çünki Allah sizə çox yaxındır. Hətta hədislərdə var, Allah Qurani-Kərimdə ayədir, Allah Taala belə buyurur, فَإِنِّ قَرِيبُنُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Bir ayədə buyurur, mən sənə çox yaxınam, sən məni çağıranda mən sənə eşidirəm, mən sənə yaxınam bəndə, sən məndən özü uzaq bilmə, məni özündən uzaq bilmə. Bir ayədə Allah Taala belə buyurur, mən sənə yaxınam. Başqa ayədə buyurur, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهُ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهُ مِنْكُمْ Başqa ayədə buyurur Allah Taala ki, mən sənə başqalarından yaxınam. Atan sənə nə qədər yaxındırsa, mən sənə atandan da yaxınam. Atan sənə nə qədər çox istəyirsə, mən ondan da daha çox sənə istəyirəm. Dostun sənə nə qədər yaxındırsa, mən dostumdan da sənə çox yaxınam. Təəssüf olsun ki, bəzi vaxtlar insan dostuna görə cəhənnəmə girir. Bəzi vaxtlar insan bir nəfərin istəyini həyata keçirir, Allahın istəyini nəzərə almır və onun istəyini həyata keçirir və cəhənnəmə gedir. Dostum məndən narazı qalar. Dostum, məsələn, bir dənə bir məclis təşkil edir, haram bir məclis təşkil edir və onu dəvət edir. Bu şəxs deyir, əgər mən ora getməsəm, dostum məndən inciyər, dostumu itirərəm. Amma fikirləşmir ki, ən yaxşı dost, ən gözəl dost insana Allahdır. İnsan gələk çalışsın, həyatında belə bir fikir olsun ki, mən neyinim ki, Allahı itirməyim? Belə bir deviz uğrunda yaşamalı ki, mən ne edim ki, Allahı itirməyim? Allahdan uzaq düşməyim, Allahdan kənara düşməyim. Bu fikirlə yaşasa və bu məsələ, bu bucaqdan baxsa məsələlərə həyatı həqiqətən gözəlləşər. Allah bir ayədə belə buyurur, mən sənə yaxınam. Digər ayədə buyurur, mən başqalarından sənə yaxınam. Başqa bir ayədə buyurur, nəhnu əqrəbu iləyhi min həblil vəlid. Mən sənə şax damarından yaxınam. Və digər ayədə isə belə buyurur, vəələmu ənəllah yəhulu beynəl mər'i və qəlbihi. Allah deyir, mən sənə, səndən yaxınam. Bu artıq böyük bir sözdür. Mən sənə, səndən yaxınam. Yəni, sən özünü nə qədər istəyirsən, sənin özünə nə qədər məhəbbətin var. Sənin özünə nə qədər məhəbbətin varsa Allah Taala deyir, mənim sənə, sən nə qədər özü çox istəyirsən, mən ondan daha çox səni çox istəyirəm. Mənim məhəbbətim sənə sonsuzdur. İlahi məhəbbət həqiqətən sonsuzdur. İnsan bunları dərk etməlidir. Başa düşməlidir ki, Allah ona nə qədər yaxındır. Allah bizə uzaq deyil, Allah mənə yaxındır. Bunu dərk edib Allahla münacat eləsə, Allahla danışsa, artıq həyatında həqiqətən doğrudan da gözəl bir mənəviyyat duyar və get-gedə çalışar ki, Allaha yaxınlaşsın. Və dua yalnız insan çətinliyə düşəndə dua eləməməlidir. Yəni, bəzi vaxtlar belə başa düşülür ki, insan çətinliyə düşəndə əlini Allaha qaldırmalı, ilahi dərgaha qaldırmalı və Allaha yalvarmalı. Heç də belə deyil. İnsan həmişə dua eləməlidir. İstər asayişdə, istər çətinlikdə, istər bəla gələndə, istər rahatçılıqda biz həmişə Allahımızı çağırmalıyıq. Bu bənziyir, insan həmişə yalnız çətinliyə düşəndə Allaha çağırmağı bənziyir. Sanki insan bir nəfərə görsən işi düşür, neçə ildə onu axtarmır, amma neçə ildən sonra işi düşdüyünə görə onunla əlaqə qurur və ünsiyyət qurur və onu çağırır, onun köməyinə ehtiyac olduğunu bildirir. Həmən şəxsdə bu insana qarşı görsən qəlbində nəsə yaranır. Məhəbbət aradan gedər ələl-xüsus ki, ona deyə bilər ki, sən neçə vaxt heç məni xatırlamırdın, neçə vaxt məni yad eləmirdin, amma bugün məni gəlib çağırmışsan. Niyə? Düzdür, Allah həmişə çağırsaq, ona Allah cavab verir. Allah gözəl Allahdır, Allah mehriban Allahdır. Amma bəndənin boynuna, biz bəndələrin boynuna düşən vəzifə budur ki, çalışaq onun dərddə anlarda yalnız Allahı xatırlamayaq onu, həmişə Allahı xatırlayaq onu, həmişə Allahımızı çağıraq onu, həmişə Allahla ünsiyyət quraq onu. Məsələn, Allah Taala Quran-ı Kərimdə Yunus peyğəmbərdən danışarkən, bilirsiniz, Yunus peyğəmbər bir iş görmüşdü. Allah onun həmən işə görə balığın qarnına bir bəla göndərir ona. Yunus peyğəmbəri bir balıq udur və balığın qarnında qalır. Və balığın qarnında qalarkən ayədə belə vurğulanır, buyurur: "Fələvla ennəhu kəna minəl musabbihin lələbisə fi bətnihi ilə yəvmi yubasun." Buyurur, əgər Yunus istiğfar əhli olmasaydı, musabbihin, təsbih əhli olmasaydı, Allahı zikr eləyən bəndə olmasaydı, o elə qiyamətə qədər balığın qarnında qalardı. Amma Yunus balığın qarnında olarkən zikr eləyir, Allahı xatırlayır və Allah onu o balığın qarnından çıxardır. Burada deyəcəyim məsələ budur, maraqlı nüans budur ki, Allah Taala Yunusdan danışarkən belə buyurur: "Minəl musabbihin." Musabbih, yəni təsbih eləyən, yəni bu sözün mənası budur. Yunus o anda Allahı təsbih eləmədi. Yunus həmişə halı bu cür idi ki, həmişə Allahı təsbih eləyərdi. Həmişə Allaha Subhanallah deyərdi, Allahı xatırlayardı, Allahı zikr eləyərdi, Allahı unutmazdı. Yəni, Yunus həmişə Allahı xatırlayanlardan olduğuna görə Allah Taala Yunusu o balığın qarnından nicat verdi və çıxartdı. Yəni, insan həmişə Allahı xatırlamalıdır, həmişə Allahı çağırmalıdır. Yusuf Peyğəmbər başına böyük bir bəla gəldi, bəlalar gəldi daha doğrusu. Birinci quyuya düşdü, ondan sonra zindana düşdü. Özü də hətta iqrar edirdi ki, mənim başıma nə gəldisə sevgidən gəldi. Atam məni çox istədi, qardaşlarım məni quyuya atdı. Züleyha məni çox istədi, məni aparıb zindana atdılar. Yusuf Peyğəmbər çox əziyyət çəkdi, çox əziyyətlərə qatlaşdı. Amma sonda isə Misrin əzizi oldu. Amma gecənin bir aləmi Yusuf Peyğəmbər yuxudan qalxdı, gəldi bir çöldə, bucaqda, bir çuxurun yanında əyləşdi və başladı Allahla münacat eləməyə, üzün qoydu yerə, o birisi üzün qoydu yerə və başladı Allahla danışmağa və belə buyurdu, dedi: "Ya Rəbbəl aləmin, quyunun içindən nicatı sən mənə verdin, zindandan nicatı mənə sən verdin, yuxu yozmağı sən mənə nəsib elədin." Başladı hey Allaha çağırmağa, hey Allaha yalvarmağa. İndi sən məni Misrin əziz elədin. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, Yusuf həmişə Allahı xatırlamışdı. Yəni, quyuda da Allahı xatırlayırdı. Çünki quyudan onu çıxardanda ona belə dedilər: "Yusuf, baxdılar, görürlər bir balaca uşaqdır." Orada olanlar dedilər ki, bu uşaq yazıqdır, bu uşaq qəribdir. Amma Yusuf Peyğəmbər orada belə cavab verir, dedi: "Allahla olan şəxs heç vaxt qərib deyil. Mən qərib deyildim, mən orada Allahla idim. Allahla danışırdım, mən qəlbimi Allaha yönətmişdim, mən heç vaxt qərib ola bilmərəm." Və zindanda da hey Allahı xatırlayırdı, Allahla danışırdı, Allahı unutmamışdı, zikr əhli idi. Və saraya da gələndən sonra asayiş olan üst olandan sonra yenə də üzünü görürsün, gətirir, qoyur torpağın üstünə, yalvarır, Allah deyir. Yəni, Allah bunları sən mənə nəsib elədin, hər şeyi sən mənə nəsib eləmirsən. Bu Yusifin böyüklüyüdür, bu Yusifin əzəmətlidir, bu Yusifin ruhunun genişliyindən xəbər verir və bizlər də belə olmalıyıq. Bizlər yalnız Allahı dərdimiz olana çağırmamalıyıq, Allahı daim çağırmalıyıq. Hətta hədislərdə var, buyurulur ki, bir insan daim Allahı çağırırsa, bir problemi olduqda Allah deyirsə, mələklər o an o səsi eşitdikdə Allaha yalvarırlar, deyirlər, bu səs bizə tanış gəldi, bu həmişə Allah səni çağıran səsdir. Bu, həmişə səni səsləyən insandır, bunun hacətin rəva elə. Amma bir insan heç vaxt Allahı çağırmayanda, Allahdan razıniyaz eləməyanda, müşkülü olanda, problemi olanda Allahı çağıranda, mələklər deyir, bu bizə yad səsdir, bu səsi heç eşitməmişdik sanki. Bəli, bizlər yenə də Allaha çağıraq onu, yəni, ola bilər bir insan deyər ki, mən daha bugünə rahat yaşanmışam, heç vaxt Allaha çağırmamışam, indi bir problemlə üzləşmişəm, mən bundan sonra Allaha çağırmayayım. Yox, Allaha çağıraq onu, həmişə çağıraq onu. Sadəcə istəyirəm, fikrimizi tənzimləyək. Yəni, dua yalnız problemli anlarda olmamalıdır. Həmişə həyatımızdan əskik olmamalıdır duamız, Allaha çağırmağımız. Və dua eləyərkən mühüm məsələlərdən biri budur ki, biz sanki hər yerdən ümidimizi üzmüş şəkildə Allaha çağıraq. Sanki hər yerdən üzümüzə qapı bağlanıb, yalnız Allahın qapısı açıqdır. Bu şəkildə Allaha çağıraq. Yusif kimi, Yusif Peyğəmbər Züleyha onu aldatmaq istəyir, günaha dəvət eləmək istəyir. Amma Yusif, bilirsiniz, Züleyha 7 dənə qapının 7-sini də bağlamışdı. Amma Yusif 7 qapının bağlı olduğunu bilməklə yanaşı 7 bağlı qapıya tərəf qaçır. Düzdür, yəni Yusif istəyir başa salsın ki, bütün qapılar üzümə bağlanıb. Allah, amma sənin qapın üzmə açıqdır. Mən sənə tərəf sanki qaçıram. Allah da onun səsini sanki eşitdi, qəlbinin səsini eşitdi. Allah bütün 7 qapının bağlanmış qapıların hamısının üzünü açdı və Yusif oradan xilas oldu və nicat tapdı. Və biz dua eləyərkən bu halda olalım. Bəzi vaxtlar görsən, bəndə bir çətinliyə düşdükdə, bir maddi sıxıntısı olduqda, məsələn, tutaq ki, pula ehtiyacı var. Dua eləyərkən, Allaha yalvararkən fikrində də görsən fikirləşə dua edir ki, filan kəs mənə pulu verər. Məsələn, filan kəs fikirləşə Allaha dua edir. Mən istərdim bunu sizə deyim ki, o bütün filan kəslərin hamısını zehnimizdən çıxardaq, zehnimizi bir anlıq təmizləyəyim. Yəni, Allaha yalvararkən və dua eləyərkən sanki hər yerdən ümid üzülmüş halda, yalnız Allahı çağıran halda dua eləyəyim. Ona görə Quran-ı Kərimdə buyurur, Udu'uni əstəcib ləkum. Siz məni çağırın, məni, yalnız məni səsləyin bu mənada. Mən sizin istədiyinizi sizə verəcəm. Bəli, insan vasitələr qərar verə bilər, təvəssül eləyə bilər. Məsələn, Peyğəmbərin hörmətini Allahdan nəsə istəyə bilər. Bizim mövzumuz o deyil, şəfaət mövzusundan mən danışmıram, təvəssül mövzusundan danışmıram. Əlbəttə, şəfaət də düzdür, təvəssül də düzdür. Bir nəfəri vasitə qərar verib Allahdan nəsə istəmək, bunun heç bir problemi yoxdur. Allah Teala bunu özü Quran-ı Kərimdə buyurur, vəbdə o iləyhli vasilə buyurur, məni çağırarkən vasitələrdən istifadə eləyin. Yəni, Peyğəmbəri, məsələn, imamı vasitə qərar verin. Amma bunu da nəzərinizdə olsun ki, o Peyğəmbərin, yəni Peyğəmbər qıraq bir qüvvə deyil. Peyğəmbər də nəsə də, məsələn, sizə versə belə hətta o məndən alıb sizə verir. Yəni, o bir ortada bir vasitədir. Yəni, mənbə Allahdır. Hər şeyi bizə verən Allahdır. Necə ki, məsələn, Quran-ı Kərimdə bilirsiniz ki, ölüləri dirildən Allahdır. Amma İsa Peyğəmbərdən Allah danışarkən buyurur, İsa Peyğəmbər ölüləri dirildir. Amma Allahın izni ilə. Yəni, mənbə Allahdır. Hər şeyi bəxş edən Allahdır. Kökündə yanan Allahdır. Amma vasitələr də öz yerində. Yəni, biz dua mövzumuz olduğuna görə mən bu mövzuya toxunuram ki, Allahı çağırarkən fikrimizi tənzimləyək, fikrimizi təmizləyək, sırf Allahı çağıraq və Allahı çağırdıq. Narahat olmayın, Allah mehribandır, Allahın qüdrəti sonsuzdur, Allahın biz istədiyimizi Allah bizə vermək qüdrətinə malikdir. Yəni, narahat olmayın. Bəzi vaxtlar görsən, insan dua eləyir, amma naümid şəkildə dua eləyir. Deyir, bunu verəcək görəsən mənə. Bəzi vaxtlar hətta deyir, duadan keçib. Çox yanlış sözlərdir. Heç vaxt bu sözləri deməyin həyatımızda ki, mənim onsuz da dua eləməklə deyil. Mənim təqdirim belə yazılıb. Mənim qəza və qədərim belə gətirdi. Bunlar yanlış fikirlərdir. bu fikirlərlə mübarizə aparın. Heç o bu sözləri deyin, mənim həyatım belə gətirdi. Siz dua ilə həyatınızı dəyişə bilərsiniz. Yəni Allah Taala bu qapını sizin üzünüzə açıb. Bizim üzümüzə belə bir qapı açıb ki, mən dua ilə həyatımı dəyişə bilərəm. 180 dərəcə hətta dəyişə bilərəm. Ona görə dua eləyərkən inam halında, yəni inanaraq. Bilirsiniz, inam mövzusu çox mühüm məsələlərdən biridir. Dua edərkən inamlı olun, inanın ki, Allah mənə istədiyimi verə bilər və vermək qüdrətinə malikdir. O bir anda verə bilər. Heç çox çətin də deyil Allah üçün mənim istədiyimi mənə vermək. Bəli, bəzi vaxtlar Allah uzadır, amma bunun mənası bu. Heç də bu deyil ki, Allah qüdrətsizliyindən uzadır. Yox, belə deyil. Məsləhət bilir, gec vermək lazım deyənə gec verir. Musa Peyğəmbər dua edir, Allaha yalvarır, Ya Rabbəl Aləmin deyir, İlahi, Fir'onu qərq elə, Fir'onu məhv elə. Fir'on çünki tuğyan eləyirdi. Allah Musa Peyğəmbərlə Harun Peyğəmbərin duasını qəbul edir və Quran-ı Kərimdə deyir ki, sizin bu duanız qəbul oldu. Amma Fir'on 40 ildən sonra Nil çayında qərq oldu ki, Allah o anda qərq eləyə bilərdi, amma müəyyən məsləhətlər var idi. İmtihan olunmalı idi insanlar. Yaxşılar çıxmalı idi, pislər çıxmalı idi. İnsanların səbri çıxmalı idi meydana. Kim nəyə qadirdir? Kim doğrudan Allah deyir? Kim dilində Allah deyir? Kimin qəlbi doğrudan Allaha bağlıdır? Allah 40 il imtihan edir, ondan sonra Firavunu qərq eləyir. Sizə ola bilər bəzi şeylər həyatınızda sizə gec verilə bilər, amma tez verilə bilər. Buna görə heç narahat olmayın. Siz rahat olun. Niyə rahat olun? Allah sizə dua eləməyi nəsib edib, öncə dedim axı sizə. Allah sizə dua eləməyi nəsib edibsə, bu, böyük bir neymətdir. Artıq böyük bir neymət əldə eləmişsiniz sizin, amma bizim xəbərimiz yoxdur. Allahla danışmaq bizə nəsib olub. Bəli, Allah özü buyurur ki, siz məni çağırın, mən sizə cavab verim. Amma bəzi vaxtlar görürsən, insanlar belə bir irad tuturlar, deyilə biz Allahı çağırırıq, istəyirik, amma Allah bizə istədiyimizi vermir. Çünki Allah Taala başqa ayədə belə buyurur, deyir, siz mənimlə bağladığınız əhdə vəfalı olun ki, mən də sizinlə bağladığım əhdə vəfalı olun. Yəni, mənim də sizdən bir istəyim var. Siz mənim istədiyimi həyata keçirsiniz, ondan sonra siz dua eləsiniz, mən də sizin istədiklərinizi həyata keçirirəm. Allah başqa ayədə də belə buyurur. Buyurur, mən sizə çağırarkən siz mənə cavab verin. Bir ayədə belə buyurur. Və deyir, əgər siz mən çağırarkən mənim istədiyimə cavab versiniz və siz də məni çağırarkən mən də sizin istədiyinizə cavab verə bilərəm. Bu mənim üçün çətin deyil. Biz bəzi vaxtlar dualarımızın qəbul olmamasını gəlir özümüzdə axtaraq. Biz Allahı, niyə biz Allah çağırarkən biz Allaha cavab vermək istəmirik? Bəzi vaxtlar görürsən, bəndə Allah onu dəvət edir. Məsələn, sübh namazında belə nəzərə alın ki, Allah hər birimizi sübh namazına durun ayağa namazı qılın. Görürsən, amma oyadırlar hətta belə 5 dəfə, 6 dəfə oyanmaq istəmir. Yatır. Məsələn, 5 dəqiqədən sonra duraram, 10 dəqiqədən sonra duraram, gün çıxır artıq. O nəzərə alsın ki, onu oyadan o vasitədir həqiqətdə. Allah sanki onu oyadır ki, dur ayağa, mənlə danış, mənlə münacat elə, mənlə razını yaz elə, mənlə dua elə, mənlə danış. Amma o ona cavab vermir. Sonda isə amma özü dua eləyir, bəzi vaxtlar istədikləri həyata keçirmir deyənə Allahı qınayır. Doğrudan bəzi vaxtlar mən də belədir. Allaha qarşı insaflı olmur. Allah özü deyir, deyir bəndə, mən sənə bu qədər neymətlər verirəm. Deyir bəndə, sən bu qədər günahlar edirsən, mən o günahlarından heç kimə danışmıram, mələklərə danışmıram. Mələklər və bəzi mələklər o günahları gizlədirəm. Amma mən sənə bir bəla göndərən kimi, sən çox qəribəsən, gedib hey ona buna danışırsan. Doğrudan da bəzi vaxtlar insan Allaha qarşı insaflı olmur. Allahın qarşı insaflı olmur. Allah onu çağıranda o cavab vermir. Ona görə də biz bəzi vaxtlar Allaha çağıranda Allah bizə cavab vermir. Bu məsələyə, bu aspektdən baxsaq görürsün, çox şeylər həll olub gedər. Və narahat olmayın, Allahla danışın, dua eləyin və dua eləmək böyük bir neymətdir. Allah demək özü böyük bir neymətdir ki, və da deyərdim ki, ən böyük neymətləri siyasına daxil olan neymətdir. Allah bizə dua eləməyi nəsib eləsin inşallah.